The object of love is not getting something you want, but doing something for the well-being of the one you love. Gary Chapman.
Welcome to Usapang Light,
ang podcast na walang halong tama.
Usapang Light podcast is available on Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, and we also upload our content sa YouTube channel.
Please do follow us sa aming Facebook at Instagram accounts at Usapang Light Podcast.
Yes.
Teka lang, kilala nyo ba yung binasa ko kaninang quote kung sino si Gary Chapman?
Hindi ko siya kilala. Kilala mo siya?
Ang kilala ko ay si Tracy Chapman. Yung pumunta ng Pascor.
Ang kilala ko si Gary Lee.
Bakit?
Gary Leasing.
So, sino ba si Gary Chapman?
Actually, very significant si Gary Chapman sa topic natin for today dito sa ating February miniseries. Yes! Dahil we will dive deep sa love language sa episode natin ngayon.
Oh.
And
basahin mo nga ulit kasi hindi ko masyado na-gets yung kanina.
Okay, sige.
Para maintindihan natin masyado.
Sige. The quote is, "The object of love is not getting something you want, but doing something for the well-being of the one you love."
Parang yung sabi sa Bible na love others as you love yourself. It's not about something na yung ine-expect mong gagawin nila sa'yo, but rather yung gusto mong gawin mo sa kapwa mo.
Ang understanding ko naman, totally unselfish kind of love.
Mm-hmm. Yes.
Na kahit na hindi mo siyang gusto or different yung paniniwala mo. Pero because yun yung makakabuti dun sa taong mahal mo, yun ang gagawin mo.
Yun, more like that.
Kumbaga, yung action mo is wala kang ine-expect na something in
yes.
return.
Mm-hmm.
You're
not
doing
your benefit.
For the benefit
yes.
of someone
you love. Yes.
Parang love is unselfish.
Love is unselfish. Yes. Tama. Anyway, yun nga, si Gary Chapman is actually an author, speaker, and counselor. At siya yung nag-introduce ng love language.
Nauso kasi yung love language a few years ago. Or kahit ngayon, uso siya sa social media. Ano ang love language mo?
Mm-hmm. Ayun, si Chapman kasi, being a counselor, meron siyang napansin na pattern sa mga couples na kina-counsel niya.
So, psychology siya?
Pastor. Actually, he is a pastor aside from being an author and a counselor. Well, ganun naman, di ba? Ang mga pastor ay nagiging nagka-counsel din. Ayun. So, yun nga, meron siyang napansin na pattern sa pagka-counsel niya ng mga couples. Tapos, na-realized niya na yung misunderstanding nung mga couples, kung ano yung need nila. That led him to come up with 5 love languages.
Okay.
Dun pinanganak yun. Actually, yung first book niya was published in 1992 pa.
Patagal okay. na rin pala.
Oo. At yun nga, ang title, literal, ang title ng book niya is The 5 Love Languages.
Para siyang sa different types of intelligence.
Mm.
So, there are different kinds of intelligence. May yung sa IQ, EQ, yung
Yes.
So,
oo, tama.
Sa love, may different types din pala. Ano ba yun? Ano ba yung mga 5 languages na yan? American, Chinese, Tagalog,
Bakit? Bakit puro ano tayo? Parang last episode pa yung wala yung mga jokes natin. Baka wala nang makinig sa atin.
Dito jokes.
Hindi, sige. Ang 5 love languages based kay Chapman at sa book niya is words of affirmation, quality time, physical touch, acts of service, and giving gifts.
Oh.
Ano yung kanya-kanya nating love languages? Kung aware kayo sa mga love languages nyo.
Parang meron tayong episode before na tinakil natin din tong love languages na to.
Medyo, yes. Medyo na-touch natin. Oh.
Siguro, hindi mo lang siya napapansin or nabibigyan ng meaning. Pero yun na pala yun. Halimbawa, sa family mo, mahilig kang magbigay ng regalo sa nanay mo, sa mga kapatid mo, yun. So, ang love language mo pala ay gift-giving.
Gift-giving.
So, ngayon, mabibigyan mo na siya ng term ng
yung pala
katumbas
yun
na word.
Mm-hmm. So ikaw, based dun sa, o gusto mo ba ng definition ng each love language?
Ay, pag-usapan natin one,
isa-isahin natin.
One para malaman natin love language at a time.
Kung saan tayo identity papasok.
Oh. Okay, sige. Well, natin yung words of affirmation, actually, ang focus niya is yung through spoken words.
Mm-hmm.
Praise, appreciation, ganyan. Yung kapag yung primary love language ng isang tao, eh, words of affirmation. Gusto niya yung nakakarinig siya ng mga kind words, encouragement,
so, ikaw yung
uplifting ano.
Ikaw yung may need niyan, kumbaga.
Oo, correct, correct. Yun.
Kumbaga, so, kumbaga, mas na-appreciate mo kapag mas narinig mo yung may nagsasabi, yung pinupuri ka.
Yan, correct. Uh-huh. Yung may affirmation. Or, bawa, parang hindi kita iiwan. Yung mga ganyan.
Gusto mong sasabihin talaga sa yung I love you.
Oo, oh, yan. Oo, oh, correct. Yung talagang verbally, they express na everyday, nire-remind mo siya na mahal kita, ganyan. Hindi kita iiwan, andito lang ako para sa'yo, yung mga ganyan. So, yun yung words of affirmation.
Yun yung need.
Yun yung need, oo. Oh. Kumbaga, pagka sinabi mo,
kumbaga, ikaw, kung alam mo na yun yung need niya, yun yung gagawin mo.
Yes. Correct.
So, para hindi siya masabi na, ay, hindi na niya ako gusto, yung mga ganyan.
So, pag itong mga dinidiscuss natin na love languages, ito yung paano mo mararamdaman. Kumbaga, ito yung way mo para maramdaman mo na mahal ka ng isang tao.
Okay.
Yun.
Ito yung need mo.
Oo. So, yun yung words of affirmation. Yung quality time naman, ito naman yung magkasama kayo.
Nagde-date, ganyan.
Oo, you spend time together. Or yung undivided attention ng isang tao na parang yung mga ganitong tao na ang love language nila is quality time, they appreciate kapag ka, andun ka, present ka, let's say magkausap kayo, nakababa yung phone ng kausap mo, nakafocus siya talaga sa'yo, nakikinig siya talaga sa'yo, yung ganun, yun daw, sa quality time.
Ginagawa kayo together.
Oo. Tapos yung physical touch, obviously, this is the, I think, most straightforward na love languages of all. Kasi, ito naman yung affection.
Mm.
Physical affection.
So, yung lagi nakadikit.
PDA.
Clingy.
Yung
lagi nakadikit.
Oo. Well, aside from sex, they feel loved when their partner, let's say, hold their hand, touches their arm, gives them a massage, hugs, yun, kiss, yun. Yun yung physical touch. Tapos, acts of service.
Pinaghuhugas ng pinggan.
Mismo.
Pinagluluto.
Oo. Running errands for someone you love.
Boy.
Yung ano yun nga, yung you're doing something for them. So, pagka yun yung love language ng isang tao, na-appreciate nila even the smallest things na ginagawa mo for them. Yun yung acts of service. And lastly, tama ba? Last na?
Yes.
Okay. Yung receiving gifts naman for someone na ito yung love language, they feel loved kapag nakaka-receive sila ng presents or regalo. Although, hindi naman ibig sabihin ito materialistic yung tao, no? Parang
medyo lang.
Slide.
Itong mga tao daw to, they don't just treasure yung mismong gift itself, but also yung time, tsaka yung effort na nilagay nung taong nagbigay sa kanila nun. Yung hindi lang
the
naman.
The act of giving.
Correct. Oo. Tsaka yung ano, yung maalala ka. Di ba? No? Masarap din naman sa feeling.
So, yung pagmansary, yung ganyan.
Oo.
Anniversary, birthday.
Oo. At tsaka ano eh, actually, hindi naman to limited sa relasyon. This also applies sa family, sa friendship. So, sa tingin nyo, dun sa limang love languages na yun, ano yung top three na love language
nyo? So, not necessarily isa lang, no? Pwedeng
pwedeng
lahat yun, ganun ka.
Correct. Ako actually,
i-rank mo na.
Nire-rank ko siya, oo. Parang ganun. Pero sige, ano yung top three nyo na tingin yung love language nyo?
Ako, wala akong masabi. Unless siguro someone mag-point out na, ay, ito, si Terrence gusto nito lagi ganito, ganyan. Hindi ko masabi. Mas gusto ko kasi nasa bahay lang.
Feeling ko, gusto mo,
ikaw
yung giver.
Ako yung binibigyan.
Ikaw yung giver.
Ah, ako yung giver.
Hindi, pero ikaw, sa sarili mo, ano yung paraan na you feel loved? Ikaw ba na-appreciate mo pagka hinahawak-hawakan ka, pagka hinahug ka?
Binibigyan ka ng regalo.
Or binibigyan ka ng regalo. Or ikaw ba gusto mo na pe-praise ka? Gusto mo bang nakakarinig ka ng affirmation na parang, oy, Terrence, ang galing-galing mo. Keep up the good work.
Parang wala nga sa mga nabanggit eh. Wala. Oo, oh, hindi ko ano eh. Parang
hindi
okay.
Hindi mo nararamdamang may taong kahit nanay mo.
Oh, yeah. Like yung ano na you feel appreciated kapag
siguro pagka ano lang, siguro pag sina pag ano yung mga uy, ang galing mo naman sa ganyan, siguro. Ganyan.
So words of affirmation. Words of
feeling
affirmation,
ko 'yun siguro. Kasi 'di ba, lagi
kasi madali akong mabudol eh.
Lagi niya sinasabi marami siyang fans.
Ayun. Madali akong mabudol eh. Madaling bulahin.
Ako, ang feeling ko, ano, acts of service. Yung gustong gusto. When people go out of their way to help me or do something for me.
So in short, errand boy.
Hindi lang sa akin, for me din, para sa ibang tao. Yun din kasi yung
gusto
kong
gawin.
Yun din
yung language mo for
na, ayoko kasi, hindi kasi ako marunong magbigay ng regalo. Hindi rin ako masyadong expressive sa emotions ko. And then, yung time, pwede rin sa akin yung time. Gusto ko, kasi feeling ko connected yun eh.
Mm-mm.
Yung acts of service and yung quality time. Feeling ko connected sila. Tapos, ano pa yung isa? Physical, ano yung isa?
Touch? Physical touch.
Hindi rin ako masyado dun kasi ayoko nga masyadong hinahawakan ako eh.
Words of affirmation.
Yun. So, feeling ko yung dalawa, yung mas akin, acts of service
saka
quality time.
Ako, same. Actually, ang top ko, quality time.
Quality time.
Ako na-appreciate.
Eh, lagi kang ang late eh. Paano magkakaroon ng quality time?
Salamat.
Quality time naman daw, hindi on time.
Quality time, hindi on time. Hindi. Ako na-appreciate ko yun kapag someone will make time for you, ganun. Tapos, yun nga, sa akin yung bonding, I appreciate more yun. Kesa sa makareceive ako ng regalo, kesa sabihin mo sa akin na na-appreciate mo ko, parang mas sa akin, mas okay sa akin yung
gawa.
Oo, quality time at saka yung acts of service. Kasi ako ganun din yung love language ko. Lalo na sa family. Yung, yun, bawa, may gagawin ako for them, ganun.
Kailan nga ulit na start to? 1992, no?
Oo, 1992, so, in-introduce
ni... siya in-introduce. Nung 1992, Chapman. Ano tayo nun? High school tayo? Anong tayo?
Elementary, nun? Grabe.
Elementary ba?
Sige, i-reveal mo pa yung age natin. Huwag mo nang sabihin kasi.
So, di ba, sa lala mo nung high school, may uso yung slam book. Tapos doon, may mga tinatanong doon, what is love? What's your favorite color? Who is your crush? What's your favorite song? Mm-hmm. And
what do you want to be when you grow up?
Oh, yung mga ganun. Mm-hmm. And in relation sa pinag-uusapan natin, isa sa question doon is what define love or what is love? Naalala niyo ba yung mga sagot niyo doon?
Oo.
So, ano yung sagot?
Ang favorite ko dating isagot, love is like a poison that can kill a person. Ang morbid. Love is like a poison that can kill a person. Ang morbid, di ba? Yun lang yung sinasagot.
Talaga ba?
Ang ganda kasi nung pagkaka-rhyme niya. Hindi ko na, siguro that time, hindi ko pa alam yung deeper meaning niya. Na, pero totoo yun.
Pero totoo din naman. Oo, totoo naman.
Pero nung time na yun, nung high school,
oo.
Ang reason ko lang, parang ang ganda niya pakinggan. Parang,
may rhyme.
Okay. Sige, okay to. Tapos kakaiba siya. Yun.
Ang common, lagi ko nila sinasagot dyan, mabilis. Love is blind.
Love is blind.
Oh, may love is blind.
Awat dalawa, pinagpapalit ko yung love is a four-letter word. Tapos,
parang kanta yan.
At saka yung love is like a rosary that is full of mystery.
May hindi tayo sa... pang ganun na rosary din sa...
May hindi kasi tayo sa mga rhyme-rhyme nun eh, diba?
Ang cringe nun.
So ngayon, after 5 years...
From high school.
Now, college pa rin tayo ngayon.
Ano na yung based sa mga experiences in life natin, sa mga nakita natin, pinagdaanan, ano na ngayon ang definition ng love?
Wow. Mm-hmm. Sa lahat ng heartaches na pinagdaanan.
Wow, heartaches.
Good times, heartaches. Ano nga ba?
Love parang is, wala.
Love is many things.
Ako siguro, ang masasabi ko eh, love is like, it's just an emotion that fades away.
Wow. Parang napaka-bitter naman, no? Parang napaka-bitter naman, no? Nilipas din yun. Parang ganun, eh.
Because sabi nga, walang forever, eh.
Bitter talaga nito ni Tito Terrence, eh.
Pero I agree, ah. For me, yung love is a fleeting emotion na eventually it can fade, na dapat mong in-nurture kung gusto mo siyang mag-stay or magtagal.
Correct.
So nasa sa'yo kung paano mo siya aalagaan, i-grow. Kasi for example, mahal mo nga, based sa topic natin last time, mahal mo nga siya ngayon, pero toxic yung situation. So, alis ka doon. So, eventually, mag-fade din yung love na yun. Kasi hindi siya yung right kind of love. Pero kung nasa good situation ka naman, tapos inaalagaan mo siya, nag-exert ka ng effort, yung love language mo nabibigay sa'yo, then mag-grow siya, magtatagal siya. Pero, hindi siya yung talagang love, that's it. Hindi siya ganun. So, maraming factors na nakaka-affect.
Diba? Oh, nag-agree din kayo sa sinabi ko.
Yeah, tama.
Parang si Kat may ibang version, eh.
Hindi, parang ano, kasi syempre dati, ang alam lang naman natin nung younger years natin, crush, ganyan. Mm-hmm. Akala natin simple lang yung mag-boyfriend, girlfriend ka, magsabay kayong maglalakad pa uwi.
Di, may nag-aaway nga, nagsusuntukan nga paglabas ng ano, eh.
Tapos, ano, for sure, alam mo yun, maraming makaka-relate. I mean, ako hindi ako nakaka-relate, pero maraming makaka-relate na parang nung yung younger years nila, umiiyak sila sa mga crush nila, sa mga naging puppy love nila, boyfriend, girlfriend nila. Pero, as we age, as we mature, doon natin nare-realize na it's more than that. Alam mo yun, it's more than love letters, it's more than calls, it's more than
text, parang yung chat.
Text, chat. Napakalawak at napakakomplikado niya. And mahalaga na hindi ka lang nakatingin sa malapit. Alam mo yun, yung parang you have to
look beyond.
The horizon. You have to look beyond sa kung ano lang yung alam mong konsepto ng love. Kasi pwedeng sa atin, sa iba, mababaw lang siya. Pero very complicated, very complex, napakalawak niya. And sabi nga nila, kapag ka na-experience mo, it's beautiful.
Kaya pala ang dahil mong nasabi. Yun.
Kasi hindi ko pa siya na-experience.
Kaya pala laging puyat.
I doubt.
Hindi.
Not necessarily siguro na you were in a relationship, pero feeling ko, you felt
hindi
it
naman,
na.
Hindi naman siya. Limited lang sa couple. Diba?
All pwedeng almost couple kayo, ganyan, pero na-feel mo na love mo na siya, ganyan.
Ano yung tingin nyo yung contribution ng love language sa success ng isang relationship?
Well, syempre, obviously, kapag ka may, kumbaga, nasatisfy yung love language ng isang tao, is mas magiging matagal yung pagsasama nyo. Diba?
For me, pag ganun, mas malinaw yung communication ninyo, malilimit yung misunderstanding, yung expectations na siset. Kasi for example, ang love language ko pala ay physical touch, tapos yung partner mo hindi alam yon. So, siya, pag nasa labas kayo, ganyan, for example, ayaw kanyang hawakan, hindi kanya nilalapitan. Sa kanya, walang issue yon. Pero for you, it's an issue pala. So, important na pag-usapan siguro or ma-realize mo na, ito pala yung need niya. So, dun pa lang, if kaya mo siyang ibigay o hindi, then mapag-uusapan nun niya. Kasi baka eventually maging reason yan bakit kayo maghihiwalay. Kasi yung gusto niyo pala sa buhay ay magkaiba. Or hindi niya kayang
Doon papasok yung communication. Kasi kapag hindi niyo kino-communicate yung need ng isa't isa, and ikaw parang, halimbawa, tahimik ka lang, hindi mo, masama na pala yung loob mo kasi hindi nami-meet nung partner mo yung love language mo, pwede siyang mag-result sa hindi maganda. Mm-hmm. Which is,
hanapin mo siya sa iba.
Exactly. Pwedeng ganun.
Yeah, and that's why it's called love language. Kasi may communication.
Yun yung yung pinaka-core nun.
Paano yan magiging love languages kung walang communication?
True.
Sign language. Pero communication pa rin yan.
Tingin ng mata.
Oo. I agree.
Yeah, so it's very important pala. At okay din na binigyan ni Gary Chapman ng meaning. Kasi before, bago siya dumating, wala siyang ibig sabihin. So, yun yun pala yun. Yun pala ang ibig sabihin.
So at least ma-identify mo kung yes. ano yung need mo. And at the same time, alam mo kung yun yung...
So, beshi, i-check mo na. I-checkin mo na. Ano ba? Para pagka gusto, may dumating.
Nasa bahay lang ako, natutulog eh. Gusto ko
ganun. Ang love language na eh, ano? Alone time lagi. Sleep.
Ganun.
Actually, ang love language mo sa amin eh yung time mo at yung effort mo na kahit ayaw mo lumabas, pinipilit ka namin, pinagbibigyan mo kami.
Yeah.
No?
Tama.
Ako yun. Kaya ako naman na-appreciate ko.
Quality time.
Yes.
Hindi mga lang on time minsan.
Okay na, di ba?
Okay na pala.
I think lahat tayong tatlo, ganun naman yung love language natin. Na we take time, we give time to each other.
Pero ako before, sobrang na-appreciate ko din pala before yung handwritten letters, mga ganun. Na-appreciate ko yun. Kahit ngayon, kapag ka nung Christmas, may office mate ako na nagbigay ng gift, tas meron siyang handwritten letter na parang, eh, na thank you for ganito, ganyan, ganyan. Na nakakatuwa. Mas na-enjoy ko yung letter na binigay niya kesa dun sa kasama actor na gift.
Yes.
Na 10,000 voucher.
I wish.
Ang sarap din naman talaga makareceive ng mga ganun. Yung handwritten. Alam mo yung binigyan ng effort.
Yeah. Parang interconnected siya lahat actually. Oo. Except lang dun sa physical touch. Sa ngayon, naniniwala ka pa rin ba na love is blind?
Sabi ko nga, diba, love is like an emotion that fades away.
It is really an emotion.
Hindi siya like.
Love is just an emotion. Love is an emotion that fades away in time.
Na-experience mo na ba yun?
Kumbaga, hindi pa. I think so. Kasi ngayon, may, halimbawa, ngayon meron kang gusto sa isang bagay and then pag nakuha mo na, makawala na yun. Merong, alam mo yun, yung sa business, merong law of diminishing returns. Alam mo yun? Pagka nasa yun na, parang bumababa na ng bumababa yung ano.
Grabe! Yung return. Beshi, mahirap yan. So, umpisa ayan. Lang.
Sa simula lang masaya.
Ay, nako. So, umpisa ganun. Lang. Kaya yung sinasabihan kayo, sa umpisa lang kayo magaling eh. Pag nakuha na, wala na. Yung effort, yung nung nanliligaw pa, gantong level, si Atid Sundo, flowers, ganyan. Tapos nung naging sila na ay.
Kasi nga, ganun nga talaga siya. Unless you nurture it, sabi ayan. Mo nga. Di ba? So, ganun.
Ang takeaway ko from here is that important na malaman mo kung ano yung love language mo, be aware of it, and then communicate it to your family, your friends, or sa atin magiging future partner natin.
Masa pa!
Diba tayo tatlo na yung tatanda?
So, alam mo na, Kat, yung mga kailangan ko. So, kapag nandun na tayo sa home for the aged natin tatlo, so, ito yung magpapasaya sa akin sa last moments ng buhay ko. Ito yung kailangan kong type of, ano, of love language.
I think importante din na maintindihan natin, siguro. Yun, kasi the more na pagka alam mo yung weaknesses mo, ma-identify mo siya, edi mas alam mo kung paano ka mag-a-adjust.
Yes. Yun niya, understanding yung love language mo at yung love language ng mga tao sa paligid mo, may it be friends, family, or partner mo, will help to enrich yung relationship mo dun sa mga tao na yun. So, it is complicated kasi hindi naman lahat kaya nating mag-adjust dun sa lahat ng love languages na yun eh. Hindi natin, definitely, kapag halimbawa ako, hindi ako ma-physical touch na tao. Pero pag natapat ako sa someone na yun yung love language niya, you really have to adjust and you really have to learn how to meet yung needs na yun, nung tao na yun. So, it's all about understanding and embracing it and learning how to speak the language.
Okay, so to our listeners, kayo ba, ano ang love language nyo? Ano ba ang sinagot nyo sa slam book nung high school kayo? So, share nyo naman yan sa Facebook, Instagram pages namin.
At kung same pa rin ba yung definition ng love nyo nung high school kayo or itong sinagot nyo nung slam book days sa ngayon, compare ngayon.
So, yeah, just remember whether it's words of affirmation, acts of service, receiving gifts, quality time, or physical touch, love speaks in every language. So once again, please follow us on our social media pages, facebook.com/usapanglightpodcast and sa Instagram @usapanglightpodcast. And please do subscribe and rate us on Spotify and YouTube.
Once again,
see you later!